Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Slavoljube. Dobrodošli u novo izdanje emisije Unutrašnja akustika. Emisiju realizuje ekipa u sastavu Nebojša Mastilović, autor i voditelj emisije, i Marko Perunović, producent. Pre nego što vam predstavim našu današnju gošću, čućemo jednu od brojnih pesama koje su nastale iz njenog autorskog pera.
Da vaskrsnu duše naše, da se adske sile plaše, kada Gospod opet dođe da sudi svetu. Da nas pozna kao svoje, da mu svako srce poje i da duša sva zablista gledajući Boga Hrista.
Unutrašnja akustika.
Poštovani slušaoci, kao što ste već mogli da pretpostavite, na osnovu pesme koju smo upravo čuli, naš današnji gost je Dragana Mirković. Dragana predstavlja sam vrh crkveno-narodnog umetničkog izraza i verovatno je jedan od najplodnijih i najkreativnijih autora, ako ne i najkreativniji autor u zadnjih 10 godina. Imali smo i imamo sreću da među nama radi, moli se i stvara neko ko je sposoban da takvom lakoćom poveže u obliči i smisleno sve to unedri i ugradi u lako pamtljivu melodiju na radost svih nas koji pratimo njen rad. Dragana, pomaže Bog i dobro nam došla.
Bog pomogao, bolje vas našla.
Dragana, kao što rekoh, zaista je iznenađujuće i očaravajuće kako te pesme nastaju iz tvog pera i tvog duha tako lako i lako ulaze u uši, u srca, ali reci nam na početku kako, kad i gde si ti počela da se interesuješ za muziku i kad je tvoj sluh počeo da registruje melodije iz ambijenta u kom si odrastala?
Mogu reći jako rano. Roditelji mi pričaju da sam još kao mala, kao beba u krevecu izvijela neke neobične arije, da ne kažem operske arije, i što kaže naš narod, ako se po jutru dan poznaje, mogli su da naslute, da neguju jednog budućeg muzičara.
Za taj uzrast napredno?
Da.
Imala si normalno odrastanje i kao čitava naša generacija, ti si rođena 1979. godine. Šta je tebi bilo tu interesantno, to je jedno ipak drugačije vreme, sad neke drugačije generacije odrastaju, malo drugačije i vaspitanje i ambijent u kom se njihovo odrastanje dešava. Šta je tebe interesovalo od muzike, kad si opšte počela da primećuješ nešto što ti je zanimljivo od tih muzičkih pravaca i onoga što si imala prilike da čuješ, možda i u kući od roditelja ili prijatelja?
Instrumenata svakako. Mogu da kažem da su moji prvi počeci počeli jako rano. Sa 4 godine sam imala prvi kontakt sa klavirom. Kod komšinice sam se dohvatila klavira i čula njegov zvuk. Sve mi je to bilo jako interesantno. Kod kuće sam imala onaj mali klavir. Ja ne znam da se to više proizvodi. Melodiku sam u 5 godina dobila i isto sam nešto probala da sviram na njoj, ali prva konkretna pesma koju sam odsvirala, naučila, razgranala grana Jorgovana na harmonici koju smo imali. Mama inače svirala harmoniku u srednjoj učiteljskoj školi i sestra, počeo od neke niže muzičke koja je krenula, zapravo to je bila imala nekog učitelja, kasnije takođe u srednjoj učiteljskoj školi. I poželjala sam i sama da sviram harmoniku, jer taj instrument mi je bio blizak, imali smo ga, dakle, u kući. I tako sam i rekla, tati, hoću da sviram. Kaže, dobro, ali mi u malom mestu kraj Beograda, u Grodskoj sam odrastala, nismo imali tu mogućnost. Međutim, kako to kad Gospod otvori, za 2-3 godine otvorila se muzička škola i kod nas istureno odeljenje osnovne niže muzičke škole Vladimir Đorđević iz Beograda. Poželjala sam da sviram, otišla sam na audiciju i ti profesori su uticali na moje roditelje, tako neposredno i na mene, da se ipak opredelim za klavir, i hvala im na tome, jer mislim da bi u nekom trenutku odustala od harmonike, ipak je to onako za fizički jače ljudi, konstitucije i onako upornije. I moja prva ljubav je zapravo taj klavir. Što se tiče muzičkih uticaja, rasla sam u tom okruženju gde su se često slušale pesme Bajagine, Đorđa Balaševića, Zdravka Čolića, pa onda muzika seksiju prostora. Naravno, i strana je tu bila prisutna, ali sa naglaskom na domaću scenu, i svakako su oni neki prvi uticaj izvršili na mene, što se može u mojim pesmama osjetiti.
Jeste, i to je baš jedan u tom nekom smislu plodonosnom, baš jedan neobično kreativan period kad je bilo jako puno autora i na toj XU sceni, a i uopšte u svetu je bilo dosta interesantnih stvaralaca. Mislim, imali smo prilike da čujemo dosta toga što je bilo onako neobičajenog kvaliteta.
Tako je.
Posle si završila srednju muzičku školu Mokranjac, tu si već malo imala otprilike neki utisak šta bi volila i u kom pravcu bi volila da se obrazuješ?
Jeste, ali značajan i prekid muzičkog obrazovanja negde u četvrtoj godini muzičke škole pred sam kraj godine, polomila sam nogu i tu sam prekinula da sviram. To zapravo nisam prekinula da sviram, nego prekinula svoje muzičko obrazovanje. Roditelji su me pustili, to je period one adolescencije kad čovek misli da neke stvari mu nisu potrebne i prosto nisam žela da vežbam, iskreno rečeno, ali počela sam sve više da sviram, čak i da pišem i komponujem kad nije postojala obaveza. I budući da nisam imala druge mogućnosti šta da upišem, nisam nastavila muzičku školu, privremeno sam upisala ekonomsku školu u mestu. Međutim, kako je moje interesovanje bilo i ostalo jedino muzika, nastavila sam, završila to što je ostalo niže muzičke škole, upisala srednju muzičku školu Mokranjac, završila teoretski odsek, ali je interesantno da nisam želela da budem izvođač, nisam sebe videla u tom svetu, poželjela sam da se bavim medijima, budući da taj odsek nije otvoren u trenutku kad ja završavam srednju školu. Saznala sam u samoj školi od drugarice koja dan danas ne zna otkud je ta informacija, da je na fakultetu dramskih već godinu dve otvoren novi odsek, snimanje, tada se zvalo je obrada zvuka, kasnije dizajn zvuka, i mene to jako zainteresovalo, pošto umeđu vremenu dok sam upisala srednju muzičku školu, radila sam na dve radiostanice u Grosskoj, lokalne radiostanice, jako zavolila taj posao snimatelja zvuka, DJ-a, te sam zapravo tamo bila DJ, puštala sam muziku, doduše radila sam i neke emisije na realizaciji emisije reklama, i jako sam zavolila taj posao, a pošto od malih nogu ja zapravo imam taj osjećaj u sebi čvrst i jasan da ću se baviti muzikom, i žela sam da imam svoju grupu i da imam svoj studio. Tako da posle toliko godina Gospod mi otvara ne jedno nego tri grupe.
Znači ti si u stvari diplomirala si na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, snimanje i dizajn zvuka.
Svakako da, i to je isto interesantno, znači upisujem četvrtu godinu i ono vreme kad već treba da se opredelimo da više uđemo u praksu, žela sam da uđem u neki studio, da se tu još praktično, da kažemo, obrazujem, međutim to je bio moj plan, Gospod ima drugačiji plan. Saznajem za maligni tumor, za dijagnozu koja mi iz korena promenila život, i ne samo život nego i moja interesovanja. Do tada sam pisala, znači počev od
ti se već u srednjoj školi, u pubertetu već počela
jeste,
da pišeš.
Jeste, počela sam da pišem. Jeste, tu neke prve pesme su bile onako,
što kaže okrenuto ka Bogu.
Prva pesma, jedna od prvih bila Pomozi Bože, na primjer, nisam bila krštena tek godinu dana kasnije ili nešto manje. I kasnije su to bile pesme koje su bile, da kažemo, u zabavnom nekom žanru. Ali mogu reći da su to sve sada, kada to posmatram i gledam, iako sam ih sve pobacala, bile su poprilično haotične, bez nekog smisla, bez neke jasne poruke. I praktično ulaskom u veru, po dobijanju te dijagnoze, ja sam požela da pišem nešto drugačije. Nešto totalno drugačije sa nekom jasnom porukom, ne samo da postoji neka pesma koju bi neko pevušio, ne razmišljajući o tome šta peva, o čemu ta pesma govori, nego da ima neku značajnu poruku i da ljude...
S čim povezuje.
Jeste, da ljude malo probudi i svog tog nekog uspavanog stanja i te neke letargije. Složit ćeš se, danas ima puno, što kaže, muzike koja nažalost ima lošu poruku. Lošu poruku o omladini.
Stvari kao neka vrsta otrova, ili da tako kažem, toksičnih materija.
Tako je. Čak i muzika koju sam ja volela, ne želeći da imenujem autore, posle niza godina kad sam sela i poslušala ponovo i razmislila o čemu govori, to je bila kao neka molitva koju, za neke stvari koje ne želim da mi se dogode, a zapravo su se dogodili. Onda sam počela da razmišljam, čekaj, ovdje nešto nije u redu. Hajmo da radimo nešto drugačije. I eto, Gospod je to blagoslovio.
Da li je u stvari to išlo nekako paralelno, taj tvoj neki duhovni razvoj zajedno sa tvojim nekim umetničkim sazrevanjem? Kad si u stvari osjetila potrebu da za nekim dubljim duhovnim odgovorima za sve ono što je nekako pred tebe izašlo kao izazov i iskušenje u životu?
Pa jeste, svakako sa dolaskom te situacije nove i malignog tumora ja sam se čvršće uhvatila Gospoda. Znači, to više nije imalo vremena ni izbora za neko plivanje po plićaku, nego za poziv da idem u dubinu, što kaže Gospod ribarima, to jest apostolima, da bace dublje mreže. Tu nije bilo izbora za nazad, nego samo naprijed. I sve me zanimalo jako, sve o veri sam nekako upijala, jer sam shvatila da ja nemam druge. Znači, ili da se prepustim Gospodu da mi pomogne, ili od mene nema ništa. Moja prva komunikacija sa Gospodom je zapravo bila kroz pesmu, kad ja sad pomislim to u tih 13-14 godina, pomozi Bože, ja se kroz tu pesmu obraćam Gospodu. I muzika mi je mnogo pomogla da izbjegnem broj na ta depresivna stanja, jer ipak na svake dve godine su bile operacije koje nisu bile ni malo jednostavne. I opet društvo, znaš kako je društvo uvek gleda da te onako malo sa tim, ako nosiš neki fizički nedostatak, da te onako imenuje po tome. I prosto mi je bilo važno da se negde ja nađem i prepoznam, da nađem neku svoju ulogu u životu i neku, što kaže, pripadnost negde. A muzika je, znači, savršen način koji mi je Bog dao da se izrazim, i ne samo da pomognem sebi, nego eto, tako je Gospod otvorio da se i drugi pronađu u tome i da drugima te pesme znače, što je meni izrazito drago.
Evo, ovo je dobro mesto da napravimo jednu muzičku pauzu, jedan muzički predah i da čujemo jednu od tvojih pesama. Radi se o pesmi Deca neba.
Slavimo, njega molimo, za nebe
Unutrašnja akustika.
Akustika.
Poštovani slušaoci, vi pratite program Radija Slovo Ljubve, emisiju Unutrašnja akustika, a naš današnji gost je Dragana Mirković. Evo, Dragana, čuli smo pesmu Deca neba, to je jedna izuzetna kompozicija koja je napravila jednu vrstu, da tako kažem, ne revolucije, nego jednog posebnog obraćanja pažnje na to da sazreva jedan novi talas autora u našem narodu. Pošto smo navikli da postoje te bogomoljačke pesme, s druge strane imali smo ove pesme koje su bogoslužbene, koje se inače koriste, koje svi zajedno pevamo, ali ovo je jedna od pesama koje su nekako prosto se ušetale u neko i vidno i slušno polje i publike i crkvenog naroda, odnosno naroda koji dolazi na bogosluženje, koji živi liturgijski. Kako si ti došla uopšte na ideju, odnosno kako je inspiracija u tebi negde se rađala za ovakvu vrstu pesme i kako si, da li si prvo imala tekst ili melodiju, šta ti je prvo došlo nekako u svest?
Veruj mi da sam znala koji će odjek ta pesma da ima u narodu, sve bih zapisivala od početka. Sad se samo oslanjam na neko sećanje, ali suština je ta da je ta pesma najčudesnije nastala. Ja se sećam neke melodije koja mi se non stop vrzmala po glavi, ali sad ne mogu da tvrdim da je ona nastala pre teksta. Tekst je bio tamo negde. I ta melodija mi nije dala mira dok nisam sela za klavijaturu, snimila i negde imala zapisano, ostalo i dan danas, to malo podsjeća na ovu melodiju, ali nije toliko slična. I otišla sam kod drugarica koje takođe pevaju i pišu pesme i otpevala sam im ili pustila melodiju, više se ne sećam, i rekao, da li vam ova melodija zvuči da nešto može da se napiše na nju, neki tekst, da nastane neka pesma, i kaže, pa to ti je sedam osmina, to ti je kosovski melos, neka kosovska pesma. I one su tako brže bolje shvatile ozbiljno taj zadatak, počele da pišu. I sad mi tu kažu, evo, šta misliš ovako? Ja kažem, ne, ništa od toga, i odjednom, a šta mislite ovo? Ja bez ikakvog instrumenta, papira, ja spajam u glavi i njima interpretiram, znači, tekst i muziku, kreće, mi smo Deca neba, i kao, to je to. Ali, kaže, malo mi se čini, ovaj refren nije toliko definisan, i ta drugarica uzme olovku i iz ruke napiše refren. Kao, eto, imamo pesmicu, ali mi nismo mogli ni da pojmemo da će ta pesma toliko da uđe u narod. To, nema ni jednostavnije pesme, ni pesme koju ljudi više vole. To je onako vrlo interesantno.
I različite generacije vole, od dece do...
Ali što je najinteresantnije, ne samo ljudi koji su, da kažemo, vernici, koji sebe smatraju vernicima, nego i oni što uopšte nemaju veze sa crkvom i tim načinom života, i to je veoma interesantno. Ali ja sam stvarno onako baš veoma iznenađena zbog svega toga i Bogu blagodarna, a pogotovo što je to Bog dao da i prepevamo pesmu na nekoliko jezika, i na engleski, i na grčki, i na ruski, i makedonski, i možda je to doprinulo da se ta pesma
kakvi su tu reakcije, odjeci, kako ljudi koji recimo možda i nisu pravoslavni, kako reaguju na nju?
Pa to jedino imamo te informacije preko YouTube kanala, kad tamo se neko oglašava kao musliman, ali da smo svi mi deca Božja i tako, to je vrlo, vrlo interesantno. I u nekom trenutku kažem, ljudi, imam ja i druge pesme, prosto mnogo vole Decu neba, ako meni, na primjer, možda nije omiljena, ali mi je svakako draga.
Ja se sećam, eto, Mati Zlata, kad je ovde dolazila u Vaznesensku crkvu, pa baš je bilo, tad se snimao, studijska verzija se snimala, pa ona se brinula kako će to sve da ispadne, iako je sama pesma mnogo ranije zaplovila i već su počeli da je pevaju i veroučitelji, i deca sa veronauke, i ljudi koji su dolazili na bogosluženje. Ona prosto nekako imala tu neku već zrelost svoju po tome kako su je ljudi doživeli i pevali pre nego što je ove snimljena. Ali evo, pomenuo sam Mati Zlatu, dosta toga je vezano za njenu ličnost i za ono što se dešavalo, što se dešava u manastiru Bogorodice Trojeručice na Trešnji. I možeš mi, molim te, reći kako eto se taj neki vaš susret desio i kako ste se vi tu negde prepoznali?
Ja sad definitivno verujem da nas je Gospod zbog ove misije ispojio. Upoznali smo se u bolnici, o tome pišem u pesmi Mati Zlati, i još pri tom prvom susretu je ostavila utisak na mene. Ona je uvek puna fantastičnih životnih priča i ima tu, što kaže, taj dar od Boga da svojom pričom zaista deluje na ljude. I ljudi rado vole da je slušaju. Tada je još bila u manastiru Vavedenju u Beogradu, povremeno smo odlazili tamo i slušali te njene fantastične priče i nije bilo pomena o muzici. U međuvremenu nastaje moja prva pesma, to je zapravo pre nego što sam je i upoznala, da, Nevesta Hristova. To je moja prva duhovna pesma koju sam napisala i komponovala za drugaricu koja je poželjala se za monaš i za njeno monašenje smo to izveli. I sad sledeća je možda bila Deca neba ili u carskoj porodici, ne sjećam se tačno, ali uglavnom sjećam se jednog, možda i prvog razgovora sa Mati Zlatom, gde ja puštam tu pesmu ili joj pevam, ona putuje za Crnu Goru i njoj se mnogo svidela. Pa onda jednog putovanja, dek smo bili kod Svetog Nektara i išli smo na pokloničko putovanje u Grčku zajedno, i ja došla do njenog mesta i pevam joj te neke pesmice i ona kaže, ovo mora da izađe, ovo mora da izađe, ovo je šteta da ostane tako. Ali kako to Gospod spoji ljude koji imaju različite talente. Ja sam ovako malo povučena i sad sve što to pišem je, to bi negde ostalo da me neko možda ne pogura, poveže me s nekim ljudima, da to izađe. A Gospod je poslao Mati Zlatu, koja je prva, uvek naglašavam, koja je prepoznala to da je to potrebno ne meni, nego ovom narodu. I onda sam poželjela, kako je već krenula da manastir Trojeručicu podiže, da ta pesma bude zaštitni znak i manastira, da se uradi spot, ali sam morala dobro da čekam, bar jedno 6 godina, dok se nije crkva izgradila, dok se nisu stekli uslovi, dok se nije krenuo slučaju osnovao hor koji je bio potrebno da to otpeva, ali svaka godina, svaki dan čekanje imao je svoje, da to sazri, da to bude onako kako smo zapravo i želeli da izgleda i izađe.
Sama ta zajednica koja je pri manastiru je interesantna i ona ti je i dala priliku da prvo sa njima to sve podeliš, a onda i da se to snimi, da se uobliči. I koliko sama ta zajednica tebi znači? Ipak tu ljudi dolaze na službe, druže se, dolaze sa decom, dolaze stariji ljudi, dolaze baš tu zato što su prepoznali neku vrstu ljubavi, da tako kažem. Koliko je tebi to bilo inspirativno, tako jedno podneblje za tvoj izraz?
Pa svakako da je inspirativno i bilo i jeste, jer prvo to je jedna zajednica koju je Gospod, što kaže Majka Božja, okupila, stvorila sve te ljude. Kad me pitaju, kaže, kako mogu da budem član vašeg hora? Rekao, pa to ne biram ja, to bira Majka Božja, zaista. To
su ljudi koji... I vodiš hor, u stvari.
Da, horovođa. Znači, to su ljudi koji stalno dolaze u manastir. I Gospod i Majka Božja vide njihovu ljubav. Niko tu od nas nije savršen, da se ne lažemo. Ali prosto Gospod tu izgladi sve nesavršenosti, mi smo dosta i različiti, svako ima tu neku svoju ideju kako bi šta i trebalo. Mati Zlata, naravno, njem blagoslov slušamo iznad svega. I ono što je interesantno, svaku pesmu koju donesem njima, predstavim im, mislim da bi to bilo dobro za hor, oni je prime kao svoju. I odmah je nekako usvoje i oni to brzo i nauči, onako zaista s ljubavlju, s nekom lakoćem, ništa im nije teško. Ali ja sam, da kažem, slobodni umetnik i prosto se tu uplivam i u jednu i drugu obavezu, pošto imam različite baš delatnosti, ne radim samo s njima, imam i te grupe i pesme koje pišem i pesme koje radim i za druge, ali oni, pored svojih porodičnih obaveza, tu je i porodica sa više dece, imamo nekoliko porodica, oni, znači, pored škole, pored poslova, oni nađu vremena i snage i ljubavi da se posvete, ako te potrebno probe s njim.
Pošto to ipak na domak u Beogradu, ipak trebaš se organizuješ, pogotovo ako imaš i decu da dođeš.
Jeste, i probe, i snimanja, i nastupi. Tako da to je ovako jedan trud koji Gospod svakako nagrađuje. Ta radost je zapravo ta nagrada koju dobijemo i ta ispunjenost. A inače, taj hor je vrlo interesantan i neobičan. Tu imamo od najmlađih članova, najmlađi član koji propevava uz nas i progovara uz nas od 2 godine i najstariji član preko 70 godine. Tu uvek veselo i bučno i radosno na tim nastupima. Naravno, Mati Zlata želi da što više dece uključi u tu misiju za snimanje. Tu odlučujem već ja ko će da učestvuje u snimanju, to je naravno manji broj, ali je lepo da se i deca uključi, njima to mnogo znači.
Jeste, a i pored toga što imate i probe i nastupe i u samoj crkvi na liturgijama, to svi pevaju u stvari, to je velike gužve u samom manastiru, a i u samom hramu kad su ova praznična bogosluženja.
Tako je, tako je. Blagoslov Mati Zlati je prosto tako da svi pevaju. Znači, čovjek dođe u crkvu da se pomoli Bogu i da tu svoju muku olakša. I kroz pevanje, kroz glas, kroz molitvu Gospodu, njemu bude lakše. Znači, tu ne treba niko da se ističe, kao i u našim pesmama, mi to gledamo tako da prosto svi pevamo. I to je
onda
lepo.
I poruka dolazi jasnije, jer je nekako zajednička, jednobrazna.
Jest. Da.
Volio bih da ovdje sačujemo pesmu koja je baš posvećena Bogorodici, pošto i manastir posvećen Bogorodici Trojučici. Radi se o pesmi Majka Presveta.
Majka celog sveta.
gostu gleda. I boli je kako ljudi stradaju, jer za Hrista Boga neće da znaju. I za njih se moli, moli sinu svom, da u svakom srcu bude Boži dom.
Akustika. Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Unutrašnja akustika. Naš današnji gost je Dragana Mirković. Dragana, evo, čuli smo pesmu posvećenu Bogorodici, pričali smo o zajednici pri manastiru Bogorodice Trojručice pod Avalom. I evo sad ja sad gledam, toliko ima tih pesama koje si ti napisala i koje su stvarno značajne i obeležili su neki period, ovako čovjeku se to negde onako javi i kao neka vrsta uslovnog refleksa kad se seti neke melodije, seti se nekog perioda, ili kad se seti nekog perioda, nekih dešavanja, seti se nekih od pesama. I evo sad pada mi na pamet ovo što je vezano za pesmu Ne damo svetinje. Ta pesma je postala neka vrsta himne, odnosno obeležila je te proteste vezane za sve ono što se dešavalo našem narodu u Crnoj Gori, našem narodu i crkvi našoj tamo. Reci mi, kako si ti doživjela taj period i šta te inspirisalo da napišeš tu pesmu Ne damo svetinje?
Pa samo Božje čudo. To je zaista jedno od brojnih čuda. U stvari svaka pesma nastala nekim čudom Božijim. Bila sam u manastiru Miholjska Prevlaka, tih dana su se zaista borili da očuvaju krstionicu. Još nije bilo ni pomena da će tako nešto da usledi, znači to je tek 6 mjeseci kasnije krenulo sa litijama, sa prvim narodnim pokretom za očuvanje svetinja u Nikšiću. I baš je bio Vidovdan, pamtim, predivna liturgija, puno blagodati. Ja se vraćam sa liturgije, odjednom mi kreće refren, ne damo svetinju. Rekao, kakva je svetinja, šta je ovo? Nemam instrument kraj sebe, nisam planirala da ću pisati. To je zapravo možda i prva pesma koju nisam napisala, koju sam napisala zapravo van kuće i bez instrumenta. I ipak ova današnja tehnologija omogućava da mi to snimimo, da kakva takva informacija ostane, inače bi to iščezlo. I zapišem ja to, pa rekao, šta je, otkud ova pesma? I nisam se puno bavila njome, rekao, ovdje treba da se ove strofe nekako slože i sve to. I prošlo je 3 mjeseca. Snimali smo već spot za pesmu Mučenici Prevlački i bili smo na Cetinju kod blaženopočevšeg mitropolita Amfilohija. I meni je nešto palo na pamet da njega pitam. Možda on može da mi pomogne, nisam mislila da sedi pored mene i da mi kaže šta da pišem, ali nekako, prosto mislim da mi je potrebno neko teološko znanje i neka informacija da bi to zaista imalo sve svog smisla. Ja sam mu samo taj refren pročitala, on me pogledao i on je rekao, daći to tebi Gospod. I opet je neka druga pesma usledila i rad na njoj i snimanje spota za jerusalemsku pesmu, Odlazak u Jerusalim. I bliži se, znači, kraj decembra, održan je taj sabor u Nikšiću, ja kažem, sad ili nikad, ova pesma mora da nastane. Pošto sam ja, naravno, među vremenu i ostavljala neke besede i neke informacije koje bi možda značile u tom radu, pročitala, slušala, sedim sa gitarom ispred mi je synthesizer i razmišljam kako ću, šta ću jednu nedelju, danas sam se ja time bavila, to treba izroditi te strofe i kažem Mati Zlati, kažem pesma je nastala, kaže dolazi sutra da je čujemo, međutim pošto mi je dosta naporno kad radim, dosta me to iscrpi, ja nisam mogla da odem do manastira i ne zove mi uopšte da za dva dana ona mene zove, ko će ja čuti tu pesmu. Ja joj nešto malo otpevam deo i ona kaže super, kaže ali pošto je sad neko hladno vreme, klizavo, kaže mi dolazimo kod tebe da mi to, kaže, probamo. I sad dolazi taj deo hora koji snima pesme sa nama i kaže da čujemo čemu se radi i nekako smo odmah došli do toga da tu pesmu treba što pre da snimamo. Zapravo Mati Zlata je rekla imate dva dana da vežbate, treći dan je snimate i za dva dana da se montira, kompletno završi audio i da se od tog petog dana uradi spot.
Kratko, jasno, efikasno.
Šestog dana za banji dan ta pesma mora da izađe. Mi je gledamo, pa to je ravno čudu. Ali tako je bilo. Da li veruješ tako je bilo? Sve kako je Mati Zlata rekla. I sad moje je bilo da to iznedrim. Ja nikad ne znam kako će koja pesma, koji odziv imati u narodu i kako će narod prihvatiti. Ali kad sam i prvi put čula, zapravo stale su mi neke snimke sa Litija, meni je bilo veoma drago. Drugi osjećaj je bio kad smo je izvodili na Svetosavskoj akademiji pri dodeli ordena pred nekoliko hiljada ljudi, ali iznad svega poseban osjećaj je bio kad sam bila i sam učesnik Litije na Svetosimeonovskoj Litiji, procenjuje se da je bilo oko 200.000
ljudi. Jel možeš ti da nam dočaraš kakav je to osjećaj?
To ne može da se, evo sad se ježim kad pomislim na to, na taj događaj, zato što u fazi rada ili kad završim, ja imam neke pridike na to što, a što mora baš ta melodija, a što mora baš taj ritem, ali kad sam bila na toj Litiji, ja sam shvatila sve. Zašto mora i taj tekst, i ta melodija, i taj ritem, i taj tempo, moje srce kucalo u tom tempu i prosto nisam mogla da idem sporije nego u tom tempu. U tog dana je naravno izašla i pesma Molitva svetima, to je naša druga pesma za Litije i meni je srce telo da prepukne. Naravno nisam znala pravila.
To je pesma Molitva svetima za spas svetinje.
Tako je.
Interesantno. Da se pominju svi značajni svetitelji srpski sa tog prostora.
Jeste, koji su vezani za Crnu Goru, znači pozivamo ih da spasu naše svetinje.
Je se osetila ta energija, to ne samo ovih generacija koje su direktni učesnici bile, nego svih tih koji su bili nevidljivo prisutni. Da li je to bilo nekako opipljivo, maltene?
I više nego što smo mogli da zamislimo. Naravno, pošto si sam autor, znaš da nije lako iznedriti ove pesme i izvoditi, sve to lepo onima koji slušaju, ali taj posao nosi i određene iskušenja, koja nekad nisu mala, ali za tu pesmu su bila najveća. Na samom snimanju, evo, baš smo neki dan probali tu pesmu, nismo dugo i složili smo se da treba i dalje da izvodimo, jer je vrlo i teška, treba to i oko 6 minuta traje, ali to je molitva. To je molitva. I onda sam shvatila onako tri neka jaka iskušenja koliko je ta pesma jaka, nismo ni svesni.
Da, ne razmišljamo o tome. Naša neka želja je da naravno publika doživi dubinu i pun smisao onoga što kao autori smo hteli da kažemo, da. Ali negde nekako je uvek malo to čudno i kad vidiš da drugi ljudi prepoznaju ono što je u tebi odjeknulo kako u njima, tako to i iz njih kako zvuči.
A da, to je jako interesantno. Ja sam se, kad sam pisala tu pesmu, to je bilo negde na Svetog Jovana Krstitelja u januaru, poželala sam da se i svetiteljima obratim za pomoć, ali vratila sam se sa jedne slave gde se zapravo nisu pevale duhovne pesme, nego iz tog perioda iz ex-Jugoslavije, ali opet inspiracija može da krene. I to je bilo lepo jedno izvođenje koje me nekako nadahnulo i odjednom krećem da stvaram nešto totalno drugom, ovaj što kaže, duhu. I to isto bilo interesantno, napisala sam sve to, Mati Zlata obično prvo čuje možda pre svih, pozove me telefonom, kaže dobro, dobro, i mi smo tu pesmu snimili. I sluša ona i kaže: Dragana, ti ovde nisi pomenula Svetog Savu i Svetog Simeona. Preko, kako sad oni vezim? Kako nemaju veze? Pogledaj malo, pročitaj, pa to je, kaže, Nemanjin grad. Pa dobro, mi smo je snimili. I onda je na mene bilo da zovem snimatelja: oprosti, ovo ti se sigurno nikad nije desilo da je pesma snimljena, mi imamo još da ubacimo. I ono što je interesantno, kad nešto sad puštaju neke litije iz Podgorice, oni baš taj deo koji smo dosnimili, puštaju.
To je baš za ovu pesmu Molitva svetinja.
Jeste, Molitva svetinja za spas svetinja. Spas svetinja.
Ja bih volio ovdje da čujemo baš pesmu Ne damo svetinje, pošto je ona bila light motiv za ovaj deo razgovora, pa ćemo nastaviti razgovor dalje.
Ne damo svetinje, to je slave Božije ime. Ne damo svetinje, jer su naše odamine. Ne damo svetinje, naši preci su ih digli. Svako bira
Najbolja akustika. Akustika.
Poštovani slušaoci, slušali ste prvi deo razgovora sa Draganom D. Mirković. Drugi deo razgovora možete slušati sljedeće nedjelje u istom terminu.
Unutrašnja akustika. Akustika. Unutrašnja akustika. Akustika.